Luka chipatulo 7. Yesu wakati wa mala kupara bantu mazu yake yose wakaluta Kapernaumu. Sono mrara wa wankhondo wakawa na mteveti wake uyu wakawa wapa mtima kwa iyo. Mteveti uyu wakarwara chomene pafupi kufa. Mrara wankhondo wakati wapulika na za Yesu wakatuma varara vanji wa Wayuda kwa iyo kuyaka mpempa kuti wize na kuchiza mteveti wake. Para wakafika kwa Yesu, wakamveya chomene wakati.
Muntu uyu wakwenera kuti mumovwire, tifukwa, wakutemwa fukolitu. Ndipo ndiyo wakati zengera nyumba yitu ya kusoperamu.
Penepapo Yesu wakaluta nao. Apo wakawa pafupi na nyumba, mulara wa wankhondo wakatuma wabwezi wake kuya akamparira Yesu kuti.
Fumu. Mureke kujisuzga chifukwa ndilije kwenera kuti mwize kanjira munyumba yane. Nteura ndangu jipima wambura kwenerera kuti ine ndamwene ndize kwa imwe. Kweni myoye mazgupera ndipo mteveti wani wachirenge. Chifukwa ine nane nanga ndiri muntu uyo wali pasi pava mazaza ndiri na vasirikali pasi pane. Ndipo nkumuparira yumoza kuti ruta, ndipo wakuruta, ndipo nkumuparira munyake kuti zanga, ndipo wakwiza, kumteveti wane nkumuparira kuti chita ichi, ndipo wakuchita.
Para Yesu wakapulika mazgo aga, wakasizwa nayo, ndipo wakangana mukira kumuzindo wa bantu au wakamlondezganga wakati.
Nkumuparirani kuti ndirije kusangamo chipurikano cha ntheura nanga ndi mu Israeli.
Ndipo para bantu abakatumika bakora ku nyumba bakasanga kuti mteveti wachira. Chikati cha jumpa ichi maruviro Yesu akaluta kumusumba wa Naini. Ndipo basambiri bake pamoza na mzinda ukuru wa bantu bakaluta nayo. Apo Yesu akafika pafupi na chipata cha msumba. Wakakumana na mzinda ukuru wa bantu au wakayeya muntu wakufa. Muntu wakufa uyu wakawa mwana mwanalume imoza yeka na yeka wabanyina au wakawa chukuru. Mzinda ukuru wa bantu uwa ukafuma musumba ukawa nacho. Parafumu ikamuona mwanakazi yura ikamlengera rusungu. Ndipo ikamparira kuti
reka kulira.
Yesu wakasendera pafupi wakakwasa mtembo. Ndipo awakayeya mtembo wakimilira. Yesu wakati,
mnyamata iwe, kukuparira kuti wuka.
Penepapo wakufa yula wakawuka na kukala singinte na kuamba kuyowoya. Ndipo Yesu wakampeleka kwa wanyina. Wofi ukabawira bantu wose. Wakachindika chiuta wakati,
nchimi ikuru yauka mkati mwitu. Ndipo chiuta wiza kachezgera bantu wake.
Lumbiri uru wa Yesu lukatandazika kose kose mu Yudea na mucharu chose zingilizia. Wasambiri wa Yohane wakampalira vintu vyose vini ivi. Ntora Yohane wakacheme wasambiri wake waviri na kuatuma kwa fumu kuti wakafumbe kuti.
Kasi ndimwe mwene uyo wakatenge wakwiza panji tirindirenge munyake.
Vantu awa wakati wafika kwa Yesu wakampalira wakati.
Yohani Mbapatizi watuma kwa imwe wakuti, kasi ndimwe uyo vakatenge wakwiza panji tilindirirenge munyake.
Panyengo ene ila Yesu wakachizganga bantu banande awakawa na zintenda za mtundu mtundu. Wakafumisanga mizimu iheni na kujula maso ya wachiburumutira. Ndoro wakawazora wakati,
wererani kunyuma mukamparire Yohane ivyo mwaona na kupulika kuti wachiburumutira wakuona. Viti vikwenda, wavyoni wakutozgeka, wakumangwa makutu wakupulika, wakufwa wakuuka, ndipo utenga uweme wakuparazgika kubakafu. Wakutumbikika muntu uyo wakuura kusangamo kantu kakumukuwazga mwaine.
Zikati za luta ntumi za Yohane, Yesu wakaamba kuyowoya na mzindo wa bantu na vya Yohano wakati.
Kasi mkaruta kuya kawona vichi mumapopa. Kasi mkaya kawona tete la kusungunyika na mpepo. Kasi nchichi icho mkaruta kuya kawona. Kasi mkaya kawona muntu wa kufwara vya kulipuitika. Au wa kufwara maraya gabuka na kutandara mkukoroka ndi awo wakukhala munyumba za vakaronga. Kweni kasi nchichi icho mkayakawona? Kasi mkayakawona nchimi? Nadi ngumpalirani kuti mkayakawona mukuru kuruska na nchimi uwo. Uyu ndi mwene uyo kulikulembeka na vya iyo kuti chiwuta wakuti nditi nditumenge tenga rane panthazi pako rene ilo ramkunozgera iwe nthowa yako. Kumpalirani kuti muwantu wose awo wali kubabika muwanakazi mulije na yumoza uyo ndi mukuru kuruska Yohane. Kwene uyo ndi muchoko chomene muufumu wa chiwuta ndi mukuru kuruska iyo.
Wantu wose na kusonkesa msonko uwo vakati wapulika mazwi aka vakazomera kuti chiwuta ndi mulunji pakuti iwo wakababatizika na Yohane. Kweni Mafarisi na wamanyi malango wakakana weka dango la chiwuta pakuleka babatizika na Yohane. Teura Yesu wakati,
kasi ndivalinganizike na vichi vantu wa muwiro uwu, ndipo kasi wakulingana na vichi wakulingana waka na vana awo wakhara mumsika na kuchemerezga kuyumoza na mnyake kuti tikamulizgirani fyoliro kweni kuti mukavina chara, tikatengera kweni kuti mukalira nase chara. Yohane mbabatizi wakati wiza wakarga chingwa chara nesi kumwa vinyo, kweni mukuti wali na chivanda. Mwana wa muntu wiza ndipo wakurga na kuma, imwe mukuti wonani murgezi uyu na murowevu mbwezi wa wakusongheska musonko na wakwananga. Ndipo uli mahara gachiwuta kakuoneka muwana wake wose kuti nga urunji.
Yumozo wa Wafarisi wakamchema Yesu kuti wakali nayo chakulya cha mise. Nteura wakaluta kunyumba ya Mfarisi na kukhala pakulya. Mwanakazi uyu wakawa wakwananga musumba wakati wapulika kuti Yesu wali pakulya munyumba ya Mfarisi wakiza na supa ya mafuta ya kunungira. Apo wakimilira kumanyuma kwa malundi ya Yesu na kulira wakaamba kunyevya malundi ya Yesu na masozi. Ndipo wakafilanga masozi na sisi lake na kuyafyofyonta malundi na kuyapakazga mafuta. Para Mfarisi uyu wakamchema Yesu wakaona ichi wakayoya mumutima wakati,
muntu uyu wavenge njimi mpanya wamumanya kuti ndi njani, ndipo ngwa mtundu uli mwanakazi uyu wakumukwaska pakuti ngwa kwananga.
Yesu akamzora wakati,
Simoni, ndili na kanthu kakukuphalira.
Iyo wakati,
kasi nkhanthu uli msambizi, ndiphalirani.
Pakumzora wakati,
vantu vawiri vakakongora ndarama kwa munthu wakubwerekesa ndarama. Munyake wakakongora ndarama makumi khumi kankhonde, ndipo munyake makumi kankhonde. Para wose vawiri uwo wakatondeka kusanga ndarama za kuwezgerapo. Mwenecho wa ndarama wakawagokera wose vawiri uwo. Kasi ndi njuwa iwo wangamutemwa kwa kurusya.
Simoni akazora wakati,
ine nkuwanagana kuti ndi muntu uyo wakamugokera vinandi.
Yesu wakati,
wazgora makora.
Yesu wakati wanganamukira kumwanakazi wakamphalira Simoni wakati,
ukumuona mwanakazi uyu, ine ndangunjira munyumba yako kweni ulije kundipa maji kakugeza mumarundi gane. Kweni mwanakazi uyu wanyevya marundi gane na masozi gake na kukafyura na sisi lake. Iwe undandifyofyonte. Kweni mwanakazi uyu kufuma umo ndangunjirira muno walije kureka kufyofyonta marundi gane. Iwe undaupakazge mutu wane na mafuta. Kweni mwanakazi uyu wapakazga marundi gane na kufyakunungira. Teura nkukuparira kuti za kwananga zake izo nzinandi chomene za gokereka pakuti warongora kutemwa kukuru. Kweni wakugokereka pa vichoko waka ndi uyo wakutemwa pa choko waka.
Pene papo Yesu wakamparira mwanakazi yura wakati,
za kwananga zako za gokereka.
Awo wakalianganayo wakamba kuyanagana mitima yao kuti
ndinjani mwene uyu wakugokera na za kwananga uwo.
Yesu wakamphalira mwanakazi yula wakati,
chipulikano chako cha kuponosha rutanga mumtende.